Galatia 4. Jama Galatia so, khete nu anya yeso joso te 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 ke ma te ma, do do me me se li nyo, amu amale nu a te ho vu dia la. Nu a te ngwa ti she li nani ni she lo, nu a si shema ha me ke ma nya juka mu yama kwa bi nga la, nga nya gado she do pa da se jama kwa bi nga la. Nu a nya si shema ha kwa bi wu to ke se, amu nya kwa go de se wa kwa bi yi do li zi ni she la. Nuwanya tikachi jala. Nuwanya gomiachi zikula mate atoli kiri tanguwa. Chichi atoli kiri maso. Usali nuwate si shamaha gifulasi. Nuwakulu kwa wanyama mu yamanya. Nuwajika mu yama kwa bingala. Nganya gido shudo padasi jama kwa bingala. Togi kwa.
Abalahanya usate jani ite tuizoma chagiko.
Be botalo. Gorenye juni dosonya abalaha itza leza ngama nuwa sena kalo. Wosali bachote juni kwa bi tuzwa ma chya gango bema gado shudo tumanya. Kutele sushato kwa bi abalaha te sili tisi.
Tosya jinyan nu kwa bi gajo shujwa ngo.
Bi bega go. Gorenye juni dosonya abalaha biti le gado shujwa ngo. Juka mute wawu koso ngatapunya jutama ne kwa tiasilo. Alu benya togu kwa.
Jika togu mudama ngatapu te ate mi yizu chutiasu mangama jinya jutama ngalo.
Bi botalo. Gurenye juka kwa bi vusa mi jakwa tezo te mi tuizu ama jagu mamumanya disu sari mutalo. Alu benya togu kwa.
Tezo suna jini kwa bi setia mwango.
Be botalo. Jikanya jini kwa mamanga, alu benya togu kwa.
Jika kwa betama jite, yizi chusunya setia mwango.
Be botalo. Zanya togu kwa.
Sizi kwa ngutama mami jutama ngo.
Betama libi, jisunya zobyoga jutama pulasi, jika juke kwa bi yili zote judulo. Tumana abalanha te gitama giza shuzanya. Jisu jisu kwa bi bachobwa mi mulisi, gida moma si shamahanya, jini kwa bi zo aji muli namangalo. Nwanyi nwanyi vo, nwanya zo sema choza waza shivu kwa bi tengo yusu nuwa tema gnishalo. Choza kishi yisu bete kinya ama mi gumate piyakimada, nwa mi lumada mangalo. Vosa zamu kinya abalaha bi itza za leda te gikimango. Goli nga mi togu kwa, amyazo te kwa malibi, tsuza leza bo bi ma beta. Tizo te li gusu, tsuza leza bi beta lo. Tumanya jisu te beta ma nga lo. Nga beni shamanya tulu ngo, jamu kikane li hiya sa tsuko kwa se li gulama juka li. Vosa beta ta ma kishu te piya kisu, yi jamu kite goli tsu ma bala. Lewa mwa manya juka kwa bi nga tena. Jamu kekwa bi manga, bi kiliango. Goli nga mi vusana jamu kekwa bi abalangha te lewa kikio. Goli nga nya juka na ashi yu ya kudwa la. Juka nya jamu tama abalangha tsa leza kutizo chila kwa chi. Che gote guma gnama gtama nga si. Mukwa tsido boli zimu tizo kwa bi leju tama nga lo. Goli nga mi vusali abalangha te nya zimu majuju. Titi bi jamu kekikima ngo. Goli nga nya juka li vusa jamu kete to manga la, manga. Alu benya juka li choza te semye gbala tena. Tu zwa manya juchu juka kwa bidu la naka lo shunga lo. Goli nga mi togu kwa, mine la cho ajute zui li chota manya. Jisu ne kwa zwa ma jamu kete juni kwa bi mri zi na manga lo, bi beta lo. Juni zago machila tapo zote nya juka ne kwa buta lo. Gori nye juni kwa bi zote tuzwa ma jamu tisi, jisu tia kwa zote hochi yizi nama, jika nya zamanu pusu nga lo. Gori nga mi amu juni hanyi chilani, zonya tiri gopo zamanu pusu ne kwa matiao. Jisu jisu te jama kwa bi nuwa ajunya vusa zabu nga lo. Alu benya godu tiyama kwa bi jisu te juli su nuwa ajunya, bisu kwa ma libi jisu te kwa kyo. Yota la cho nga mi, hini la cho nga mi, chopa nga mi, chovu nga mi, chopa za nga mi, zamu za nga mi, ma pyo. Jesu jesu ne kwa nuwa ajuti ma li pyo lao. Nuwa nya jesu te ma nga tena, abala ha tsa le za nga si, 咱们可快被大马里边来我们手上喽。